Lietus ūdeņu radītie plūdi Rīgas ielās, maršruta taksometru kustības organizēšana, bedru lāpīšana un tiltu atjaunošana, kā arī korupcijas aizdomas un riski saistībā ar satiksmes jomas plānošanu Rīgā. Tie visi ir jautājumi, kas spraigi interesē itin visus galvaspilsētā dzīvojošos, strādājušos vai iebraukušos, un tādu kopumā ņemot ir milzum daudz. Jūlija beigās mēs uzzinājām, ka Rīgas domes satiksmes departamentu turpmāk vadīs Krišjānis Peters, agrākais lidostas Rīga valdes priekšsēdētājs, viņš pāris gadu bijis arī departamenta vadītāja padomnieks. Rīt intervijā šorīt mēs runāsim gan par Rīgas satiksmē būtisko, gan paša Krišjāņa Petera nonākšanu šajā kārtējā atbildīgajā amatā. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms, kā jūs no lidostas Rīga vadīšanas nonācāt līdz Rīgas domei? Kā šis ceļš ir bijis?
Man jāteica, ka tur bija arī neliels pārtraukums, kad es aizgāju no lidostas savā laikā 2010. Gadā, un 2011. Gadā es saņēmu tātad uzaicinājumu un iespēju strādāt Rīgas domes satiksmes departamentā par direktoru padomnieku.
Aha, tad no šī padomnieka amata tikāt uzaicināts uz vadītāju amatu vai pats pieteicāties, iesniegumu kādu rakstījāt?
Nē, es tiku uzaicināts uz šo amatu, un tātad es pirms tam nostrādāju gan arī 2 gadus jau Rīgas domes satiksmes departamentā.
Kā padomnieks?
Kā padomnieks.
Jūs sevi par speciālistu satiksmes vai vairāk tad uz vispārējos vadības jautājumos uzskatāt?
Neapšaubām, es neuzskatu sev par lielāko speciālistu satiksmes jomā, kaut gan šī pieredze man ir bijusi gan satiksmes ministrijā vairākus gadus, ne tikai ministra amatā, bet arī parlamentārā sekretāra un ministra biroja vadītāja amatā ar šo jomu. Esmu saskāries pietiekami daudz un pastāvīgi ļoti labi pazīst iesaistītos, varētu teikt, spēlētājs šajā jomā. Bet man ir jāteic, ka galvenais tāpat kā arī lidostā, es pieņemu, ka arī dzelzceļā un citos transporta uzņēmumos, arī satiksmes jomā mums ir lieliski speciālisti, uz kuriem turās šis tieši ikdienas darbs, un vadītāja loma ir vairāk organizēt un palīdzēt viņiem.
Par iesaistītiem spēlētājiem, starp citu runājot, jūs nopat pieminējāt, vai tos attiecības, teiksim, nu, vai formulējot citādi, tuvās karjeras trajektorijas, ja ar Ainārs Leseru kaut kādu lomu ir spēlējušas jūsu nonākšanai šajā amatā?
Šajā amatā noteikti ne, kaut gan es domāju, ka nevienam noslēpums, ka tieši Ainārs Šlesers savā laikā man uzaicināja politikā, tas bija jau 15 gadus atpakaļ.
Nu, tagad viņš pats grasās atgriezties politikā. Varbūt arī jūs aicinās vēlreiz? Vai jau aicinājas?
Šobrīd, nē, mēs neesam runājuši par politiku, un šobrīd, nu, nekādā ziņā viņš man karjeru nav ietekmējis. Ne pozitīvi, ne negatīvi.
Bet tā kā turpmākajā, jau tad nākotnes griezumā, kā es minēju par atgriešanos politikā, jums ir varbūt pašam šāda vīzija, gluži Šlesierkungs nav runājis ar jums par to vēl?
Nē, mēs neesam runājuši par to, un man katrā ziņā vīzija par atgriešanos politikā šobrīd nav. Drīzāk šobrīd tas ir, man ir liels izaicinājums, šis piedāvājums pildīt direktoru amatu Rīgas domē, satiksmes departamentā, un šobrīd tas man ir daudz svarīgāk par kādu politisku karjeru.
Tieši par šo amatu runājot, jums ir solīts, ka jūs drīz varētu oficiāli apstiprināt amatā, jo pagaidām jūs skaitāties, cik saprotu, direktoru
pienākumu izpildītājs.
Jā.
Nē, mēs neesam par to runājuši šobrīd. Pienākumu izpildītājiem ir visas tās pašas tiesības, kas ir arī apstiprinātam direktoram. Doma ir nu pats sākus savu darbu faktiski tikai otro mēnesi, un skatīsimies, kā tas būs tālāk. Ja būs šāds piedāvājums, es, protams, kandidēšu.
Bet varbūt jūs apmierinat pašreizējais status quo, kā zināms, ne jau vienā departamentā ar izpildītājiem pašlaik darbošanās?
Šobrīd man pilnībā apmierinat. Šeit, es, kā jau es teicu, tātad pilnvaru ziņā nav nekādas atšķirības.
Šī gada maija vidū Rīgas domes satiksmes departamentā paviesojās knab, bija aizdomas tolaik, ka kāda amatpersona no satiksmes departamenta ir prasījusi kukuli, pēc tam medijos arī izskanēja, ka tas it kā esot bijis Vitālijs Reinbachs, departamenta direktora biroja vadītājs. Vai viņš arī jūsu biroju vada?
Jā, Vitālijs Reinbachs pilda direktora biroja vadītāja pienākums.
Kāpēc, gribas vaicāt, nav nekādas secinājumi bijuši izdarāmi vai
redzēt cilvēku, var nolēmt, ka viņš ir vainīgs, var, var notiesāt Latvijā tikai tiesa, un šobrīd uz, uz aizdomu pamat es nebūtu nekādu, nekādu tiesību ierobežot viņu darbību, bet neapšaubām, ka es pieņemu, ka es nedrīkst izpaust dažādas nianses, kuras ir saistītas ar šo lietu, bet tātad jūs pieminētajam mūsu darbiniekam ir noteikti ierobežojumi, ir noteikti jautājumi, ar kuriem viņš nenodarbojas.
Es vienkārši domāju, vai jums pašam šīs apsūdzības šķiet nopietnas vai arī nē, kā, var, kā jūs pats to komentējat?
Redziet, nu, es vēlreiz gribētu atkārtoties, ka cilvēki par vainīgu var atzīt tikai tiesu.
Nu,
es neesmu iepazinies ar, ar šiem materiāliem, esmu tikai arī iepazinies tikai ar publiski, publiski pieejamo informāciju un ar to, ko, ko pats Reinbach kungs ir teicis šeit. Tātad es nevaru atzīt viņu par vainīgu vai par nevainīgu.
Labi, tad ķersimies pie saimniecības jautājumiem, kas saistīti ar Rīgas domas satiksmes departamenta darbu. Viena lieta ir taksometri. Nesen bija gadījums, ka taksometra firmas savā starpā, ja tā var teikt, saplēsās, un incidentā bija iesaistīta arī tas auto, kas veda izglītības ministru Vjačeslav Dombrovski, kā mēs arī jūlija vidū šķiet par to ziņojām. Cik daudz, starp citu, pašlaik taksometra firmas Rīgā darbojas?
Šobrīd, redzēt, ir 1300 taksometru Rīgā, daudz no viņiem darbojās un ir noformēti kā mikro uzņēmumi. Tātad šīs licenšu kartītes tiek izņemtas uz, uz katru atsevišķu, bieži vienu uz katru atsevišķu automašīnu. Tātad redzamās firmas, kā mēs zinām, tad ir uz vienas rokas pirkstēm saskaitāms lielās, lielās firmas, bet faktiski arī viņu paspārnē esošās mašīnas un viņu šoferi darbojās kā mikro, kā mikro uzņēmumi.
Un tad es varu secināt kārkārtīgi daudz šo, šo nelielo firmeņu. Kā jūs komentējat šos takšu karus tādā gadījumā? Jo ir tik daudz spēlētāju, iespējams, ka nu, tas ir neizbēgami. Vai domājat ar to kaut kā cīnīties tik galā?
Nē, nu tas neapšaubām nav normāli šī situācija, kad var notikt kaut kādā 2013. Gadā vienā no Eiropas Savienības dalību valsts galvaspilsētā var notikt kaut kādu taksometru kari. Es zinu, ka domas vadības līmenī šobrīd ir pieņemts lēmums ļoti stingri cīnīties ar šo jomu. Šeit faktiski būs nepieciešama vairāk institūciju sadarbība. Šeit nav jautājums tikai par Rīgas domas satiksmes departamentu kontrolas dienas darbu. Šeit ir jautājums par to, ka mums nāksies piesaistīt, es domāju, gan valsts ieņēmuma dienestu, gan, gan arī citas struktūras.
Tāpēc, jūs kaut ko esat sākuši darīt šajā jautājumā, jau virzīt?
Mēs šobrīd esam sākuši darīt, un es domāju, ka tas pavisam, pavisam drīz būs ļoti labi redzams. Kā mēs zinām, tad šobrīd tiek izmantot 101 atruna, tai pašiem neregulāro pārvadājumu arī jomā tiek stāstīts, ka šis autobus ved, piemēram, nevis pasažieris, bet ka viņš ir nolīgts doties uz, uz kādu kafēnīcu, un šeit ir vajadzīgs pilnīgi citas, jau daudz nopietnākas pārbaudes. Mēs varētu, mums laiks ir ierobežots, varētu stāstīt droši vien pietiekami ilgu laiku, kā ir šis apburtais loks, kur, piemēram, atsevišķi tikai pašvaldības policija vai tikai kontrolas dienests tiešām daudzu likumu nepilnību dēļ nespēja tikt galā.
Bet jūs lūgsiet mainīt likumu tādā gadījumā?
Redziet, mēs nelūgsim mainīt likumu, mēs daudz nopietnāk un radošāk pieiesim tam, tāpat kā likums tiek apiets, arī mēs skatīsimies daudz radošāk uz šiem jautājumiem. Ja mēs nespēsim, nē, nekādā ziņā es negribu nevienam nedraudēt, tas ir absolūti likuma ietveros, piesaistot dažādas institūcijas, un es domāju, ka rezultāti visam drīz būs redzami.
Jūs pieminējāt šos neregulāros pārvadātājus, tas tiešām ir cits aspekts par šiem it kā maršruta taksometriem, kas veic komerc pārvadājumus, bet par Rīgas satiksmes pārņemto mikroautobusu maršrutiem. Kā tad tieši ar viņiem var tikt galā? No kura gala sākot? Nu, jūs te apmēram ieskicējāt par radošiem risinājumiem, kas tiek meklēti, bet nu, varbūt dažus kaut kādus uzvedinošus, kas apliecina jūsu kompetenci un darbošanos.
Nē, nu redziet, piemēram, ja, ja tiešām šeit tiek apgalvots, ja šofers apgalvo, ka viņš dodās uz, uz es nezinu, uz, uz šo kafejnīcu vai bāru ar, ar, ar pilnu, pilnu autobusu ar cilvēkiem, nu tad mēs varētu arī lūgt, piemēram, valsts ieņēmuma dienestu pārbaudīt šī uzņēmuma apgrozījumu. Vai tad tiešām katru dienu pilniem autobusiem tiek vest cilvēku uz šo ēdināšanas punktu.
Vēl citas lietas arī liela infrastruktūras projekta, kas ir saistīta ar Rīgu un satiksmi. Mēs visi esam dzirdējuši, ka nākamais gads būs salu tilta rekonstrukcijas gads, ko noteikti neviens vien autovadītājs gaida. Kādi vispār kopumā varētu būt šie lielākie infrastruktūras projekti, kas plānots?
Jā, tad tiešām salu tilts ir šobrīd faktiski galvenā prioritāte un budžeta sastādīšanā mēs arī lūksim deputātus piešķirt, tas ir apmēram 15 miljonu latu šim salu tiltu rekonstrukcijas projektam.
Vismēr kaut kāda daļa naudas arī vajadzīga satiksmes plūsmas pārplānošanai.
Satiksmes plūsmas pārplānošanai neapšaubām. Šobrīd jau daļa no salu tilta, šis tilts pār Bieķengrāvi, notiek saguma rekonstrukcija. Tad pavisam drīz jau oktobra beigās tiks atklāta arī dienvidu tilta trešā kārta izbraukšana uz Zolitūdu. Katrā ziņā visi šie projekti ir orientēti uz to, lai atvieglotu satiksmi Rīgā, lai novirzītu kravas plūsmu prom un līdz ar to arī, lai iedzīvotāji iegūtu vieglāku pārvietošanos un attiecīgi arī mazāk izmēršanu svaigāk gaisa.
Tiltu jūs minējāt dienvidu tilts trešā kārta oktobra beigās, tas nozīmē, ka tilts būs pilnībā atvērts un pabeigts, vai tad vēl paliek kādas astas?
Ir vēl ceturtā kārta, bet šobrīd tā būs tieši izbraukšana uz Zolotodas ielu, attiecīgi pēc tam uz vienības gatvi.
Ir par šo, kā tautā sauc, zelta tiltu zināms, cik jau tas ir izmaksājis līdz šim, un vai kredīta atmaksa ir sākusies?
Šobrīd, jā, nu, ir zināms, šīs izmaksas tiešām salīdzinot, protams, var diskutēt par to, kā tika piesaistīts savā laikā finansējums, un kā mēs esam redzējuši, cik arī attiecīgi izmaksāja viens ieguldītais lats pret šo finansējumu schēmu, bet katrā ziņā šī trešā kārta bija krietni lētāk, un ja mēs rēķinātu, es šobrīd nevaru precīzi pateikt, bet ja mēs rēķinātu par metriem, tad viņš nav nekādā ziņā viens no tātad šiem dārgākajiem vai zelta tiltiem vairs nosaucams, jo tomēr tas ir dienvidu tilts, tas nav vienkārši tilts, tas ir milzīgs satiksmes kompleks.
Nu jā. Ceturtā kārta jūs minējāt, kad tā starp citu pabeigta būs?
Ceturtā kārta tad sāksies, ja es nemaldos, tad
dokumentos kaut kur
izpārstās,
ja tas ir jāprecizē. Nekavēsim tagad minūtes atlikušās. Par lietus ūdeņiem, arī tāds sezonāls jautājums, kas diemžēl ir novērojams itin bieži arī šovasar, lietus ūdeņi, kas krājas uz ielām, patpēc, jāteic, mērene, nevis stikiski milzīgi lietus. Kāpēc ielas aplūst tik daudz? Ko tur var darīt?
Ielas aplūst tik daudz, tāpēc, ka diemžēl šobrīd esošā lietas ūdens novada sistēma tiešām ikdienā netiek galā, un Rīgā ir vairāk nekā 100 kilometru jaunu izbūvējumu līniju šobrīd.
Lietas sistēma netiek galā, bet vai jūs tiksit galā kaut ko tās tīrīšana, atjaunošana?
Es domāju, ka mēs tiksim galā pavisam noteikti. Diemžēl līdz 2020. gadam šajā sistēmā ir nepieciešams investīcijas vismaz vairāk nekā 170 miljonu latu apmēram.
170 miljoni līdz
2020. gadam. Tas būtu, ja mēs sistēmu pilnībā attīstītu tā, kā mūsu speciālisti to gribētu redzēt.
Nu, tas secinājums, cik liela daļa no tā ir reāli izpanojama?
Es domāju, ka daļai tas noteikti ir īstenojams un katru gadu uzturēšanai jau tiek tērēts ap 3 miljoniem latu, taču mēs redzam, protams, ka arī kritiskākās vietas mēs arī redzējām, tas ir krasta ielā, piemēram.
Tur un daudz autovadītāji teiks, ka viņi neredz, kur tie 3 miljoni paliek katru gadu tērētie, ka tas peļķis ir turpat, kur viņas ir bijuši.
Es domāju, ja netika tērēt tie 3 miljoni, tad mēs noteikti redzētu daudz katastrofālāku situāciju.
Tad iznāk tāda situācijas uzturēšana, lai nekļūst vēl sliktā.
Šobrīd jā, un situācijas uzturēšana tā ir ne tikai kanalizācijas jomā, tā ir arī ceļu uzturēšanas jomā, diemžēl. Mēs, protams, atkal pieprasīsim budžetā līdzekļus. Mēs zinām, ka tiek tērēti šobrīd apmēram 10 miljonu latu gadā Rīgas ielu uzturēšanai, tas ir bedrīšu lāpīšanai, bet nu, mēs uzskatām, ka būtu apmēram, ja mēs sareiķinātu ideālo modelu un ideālo pasauli un ideālo Rīgu, tad būtu nepieciešams apmēram 10 reizes vairāk.
Daudz ir šo saimniecības jautājumu, daudz ir arī temati, par ko mums runāt noteikti. Tiksimies ar jums nevienreiz vienvēl. Paldies, kad nācā šorīt.
Paldies jums.
Jaunais Rīgas domas satiksmes departamenta vadītājs Krišēns Peters bija mūsu studijā.